Unë thash me në shiririn në burjatë.
Leta shi se i dim këtë punë. Kjo na kam zjerë në dritë të thuj shiririn.
Eisenbergun e cili ka qëndruar zakon Angli.
Përshëndetje më mbrapa.
Për ta nisur si bisedë doja të pyesja se si u nisë për Angli dhe pse.
Si të them përshëndetje të gjithëve. Në Angli jam nisur në vitin 2022. Po hyn sezonin e verës le të themi. Si rrugë ishte si shumica të natë vit, ishte me gomone, ishëm bashkë me një shokun tim. Se supozojmë e shku bashkë, por disa punë ishën ashtu, disa mundësi ishën ashtu, dhe ajo një disa ditë pare me, edhe unë isha i njësën vetëm dhe të rrugës, por si në shqiptarë, si gjithmonë, në jena të shqinë Shqipni me një tjetërin, ama kur vje puna në Europë, nuk para e shojnë në një tjetërin fort kolaj, dhe të rrugës u bashku me disa shqiptarë tjere, dhe vendosëm me nejtë bashkë gjithmonë, nejtëm në Francë. Lëvizje nga Shqipëria në Francë është bërë në avion, Tiranë, Paris. Po.
Kolaj?
Po, nuk ishte kolaj për shkak se në rinas u kontrolova i gjithi. A shumë sa më futën dhomën e kontrolit edhe më hapën qanta që ka kisha unë, robot, gjitha sen, gjitha dokumente, kontrolun e verifikun. Po, paka shumë e kisha idejnë se që ka bëhet në rinas edhe isha i para përgatit për atë pjesë. Kisha dokumentat, kisha biletat preve, bilet rikëthimi, kisha hotel që rezervume, gjitha gjitha. Qësësi, si bilet akthimit, pashtu dhe rezervimi hotelit ishte fals, në me thonë...
Ti e njësë për Francë?
Po, në Paris si fillim.
Ti ke pas dokumente?
Në me thonë, pasaport teme, ti është bileta o kanë, bileta këtyse...
Bileta këtyse ka qenë fals?
Fals, bashkë në rezervimin hotelit, ka thonë fals. Ti është që në rinas, po të rëgëllën atyune...
Që ti e të shku për Francë?
Po, unë ka shkuj si turist, dhe jo për me neta, po pagashun dhe ata e dini se ku shikte në Francë, e dini që rrugë po mërënje. Ta
në
po, exakt, ta në lume. Dhe, unë isa në Paris, kam sprit atje, isha vedhëm, ishte hera parë që dilja në Europë, dhe që unë vedhëm, se isha sen ka përshkuj s'ka përbohet. Aty, pra në aeroportit, ishin dhe lvizja Flixbus, që merë edhe lviz nga Parisi, ku do i ke unë në Britin. Ka marrë një Flixbuson nga Parisi në Lille. Lille kom bo në Dallas, kena në New York, kena në Grona të dhe së naj.
Me shqiptar tjerë?
Vesh me ideal për kukësi, takova gjatë rrugës, djali mirë, unë isë me të bashkë, pastaj po prapë shku në Britin. Kemi arritë vorë, edhe vesh unë kisha bo rezervim hoteli, gjatë rrugës, po prapë, gjatë go që isha në Flixbus, dhe bo në rezervim në hotel. A i djali po priste se do e merë një njërës të tina. Të sistemonin ata i shkretin gjeni me strugës, shu që dhe tyrova unë edhe mua të hoteli janë. Po problemi ishte se unë kishëm e zërgujtë në këtë dhomë me krevat dopja.
Nga një në tokë?
Jo! Ata, po flisja me djali në shkret dhe po e fjusja o të shka ki me bërë, bro, të shumë dhe bësh edhe djelja e se s'po dite. Problemi tina ishte se dhe me gjun ishte shumë keqë. Gjo se ishëm unë atë komi në angjë ishte po. A ishte kesh farë, edhe tash unë kam një dhomë hotelit, tash dhësa me privat dopja. Tash për mu tash unë rrugë s'klonë, do tash, nëse se ki me problem, bujrëm tash. Në shalos për në mërë, se pësja njistja, s'me në hamërë për kesh, edhe mërë dhe gjarin.
Ti e njisë me qëllim për me shku në Angli?
Po, direkt për Angli.
Je njisë për një punë specifike, apo me ta?
Po, fillim unë njisëm. Thjesht për shku për bolek, në pa qka punojmë dalë para, e ta rrinë në vend. Kur ta rrinë, po fësyrim qka po punojmë.
Sa zgjatë periuda që ke hynë Angli?
2 javë.
Për 2 javë, ke nejtë në Francë?
Kam nejtë në Francë 13 ditë.
Qa pret?
Fillim kam nejtë 2 nejtë në Paris.
Okay.
Se zë atike direk, se dhja që s'nisë kishtë rrugë direk, për të kalu. Sa e në rrinë, kam nejtë 11 nejtë. Edhe prisnim, kur ishte rrugë, pasaj kishte dhe momente që ishte moti i keq, që dhe me thë nuk kënë të ndohë në gomore.
Si njëftohesh?
Programet e peshatarve, zonës rreth, kishin programe telefon, që të regonin se si janë dalgët, era, gjithë gjithë. Edhe kur ishte momente i duke, provoni. Po, jo gjithë mund kalon, sepse pjesa e policisë, kishte raste që vinde policia ma si hynim e drejnuj, vinde polici.
E ke provo ma shumë se i herë?
Po, 3 herë.
Gjatë këtyre 11 ditëve?
Po, 3 herë në është da mësia me hynë dhe, do me thamë se me e provu këshu, këtë se qdo ditë. Herën e parë kjena hynë gati të rinë brez nuj, tu shlugu mojnë, tu bo me hypë.
Sa vjet a bën?
40-50 vjet. Herën e parë ishin 40 sa vjet, mos e gëlje për numër, po 40 sa.
Lloj lloj racash.
Po, po kryesisht shqiptar. Shqipet ishin të parë më shumë në atë periudhë. Mos i kenë hyrë deri në brez, vjen polici i thjesht i futi thik gumones edhe ik në terezit vet edhe na lënë edhe aty gjithë si pula të lagura. Dalim tani ka dalë brek det prap, po prap në pyll. Ashtu të lagur, flem gjumat nat, provet nesër.
Policia franceze?
Pregutare, rojet, që janë ata. Po. Pastaj, një vore kemi provu po për sëri, kena hynë. Po di që kena hynë det, jena konë shumë vetë. Edhe u di që do jetë problem, kena konë qërët vetë në i gomone. Të dhe me thane, një gomone ku supozohet që mu përdor maksimumi nga 10 vetë në ishin 60. Edhe që ishte kalamajnë të plotë, që anin për t'lisnin. Po, edhe se më shuesi 2 orë, edhe u prish gomone. Motori s'punonte, nuk shtynte më, plus u këtë bazament i gomones. Edhe nga momenti në moment do përmbysej. Fati jo i mirë, normal që marina franceze në ndise gjithë kohës, edhe në ndzirin ata. Këna dalë, kënë në kanë ndzirë, në jo në ndrykë, sepse ishi mashtu të ta u kore.
Dështimi i dytë,
ka? Po, dështimi i dytë, normal. Dalë në matin, në fusin në fort, në pësin jeni mirë e shu ashtë, në japin nga dy biskota dhe pakuj, edhe në thonë, vazhdojnë, në lanë të lirë për ashtu, sepse dhe ata ishin pjot me ropë, dhe i kishin ato kampet e tyri, i kishin full, si ishin ku të në banjë, dhe ishim shumë vetë, dhe se zdo dit kape, ishin ku shë di se sa. Dhe zdojnë që mos të në ndishin në, edhe në lanë të lirë, dole më aty, edhe kishim që gjithë, si shërinim, si shumë bëm një grupë shqiptarës për 7 vetër, i kishim gjithë lekët e lagurat. Nuk në esin kërkunës, as për të ngrën, as për të pyrë. Në një moment që provojnë për hotel, sniper kushtës konfirmojshin lek të skaner. E adhe gjithë ditën kemi prit të erin dvojnë, pasaj gjemi hotel në 3 kërbat, tek, 680 euro nata. Ne ishim 7 vetë. S'kishim ku tjetër, tjetër kur s'tjep, dhe atë shka do bëjqe. A dhe 7 vetë me një dhëmë të atil jena kanë. E dhe kena hyrë, kena bu dush me rathë. Edhe, të nga prit pak, se në pa i gri me robat, se s'qa në tha, dhe të vetë, unë me ideal tjetër, se tjerë ishin i qitë që bishin sy që qako ke kena, edhe unë me t'i dyti shku market, morëm gjëna marketi për në gërë, se ku të hajshë, restorantë atë të sprejkë, se bishin ata që halën kena na, edhe të binin kohë gjithë kohës. Edhe në atë shokën morëm, edhe hangrëm fjetë atë natë aty 7 vetë për 3 kërëvat, nuk e baj me në qysh një nasistër mu, të nesër me në të shumë, unë isëm po prapë me taksi për shku të vendi, kema fjetë
të për të kësia aty ku anë njësë.
Bëhet njësë, po së në
kanë njësë. Vete ma të
bëhet? Bëhet edhe vete tjera, po rrështi që kishim ne, e mundën kena fjetë 2-3 metë, kena provu dhe në herë, së mujtëm fare më hymë dhe.
E treta?
E, nuk po që i tretën për arsye se nuk hyrëm dhe, se me vazhdu mësë me i logoj dhe këto që s'kemi hymë dhe të bëhen shumë. Po, klasin vetë për çka kena hymë ujtë pa aftër. Edhe kena fletë 2-3 metë, kena provu pra pastaj, ta që në kaloni neve u bojnë bashkë me disa turqë. Kurdistan edhe turqë bashkë. Kombinimi frikshëm, po? Po, dhe kena dalë në kufi me Belgjikën. Dhe me thënë, kufiri me Belgjikën e kishim maksimumi 10-15 minuta, dertë. Okay. Aty, na fletë natën dhe 5 mjesit i na që. Kena ypë në gomone, ishte më afer, nuk ishte e vështirë, kena ypë në gomone. Por i këtë radhë ishim më pak persona, ishim thjesht 23. Që dhe me thënë, kishte hapsimbol, ishte pak më e një. Ama 7 orë gjysë rrugë.
Arrita?
Po, dhe jem sa ka ardhë anija angleze, sa po kemi hyrë në kanalin, ka ardhë angleze dhe në ka marrë. Në kanë zjerë pas te në portin aty në... Kishin tabelat që zdo gomone që hynte, kishte numër në saj. Numërat ishin numëra mujor, jo gjithë periuda. Dhe në atë muj, që i kjo hyrën, ishim gomonja 600 në numër. Dhe me thënë 600 gomone për enda mujtë. Dhe ishte akoma herë, ishte akoma data 20.
Mendojnë se ishte vetëm për atë port, apo për gjithë Anglinë?
Ishte për gjithë portet, po dy porte me rreshën ma tjerë s'kishte, këto dy portet bashkë.
Ok, e pas i kena marina ose policia anglezët që qërën deri në kufi, pas taj
t'len... Në gjithë civile.
T'len...
Majnë aty disa dita ta. Edhe marë, bëjnë intervjistë, pëse ke arë, edhe kërkona azil ti. Edhe marë nga përgjigja që jep ti, nëse je, dhe me thëmë paga shumë jafë që t'japë është një arsyet mirë, sepse ke hy në në ti. Në atë periud nga që kishin plus madh, i kishin kampet gjitha në klinës, fosina për Irlandën, i kishin plop, nuk të banen atë. Edhe neve patën fatin, dhe me thënë, dhe po gjithë shokët e minë fjarë, patën fatin që mas 5 ditësh, mos qëndronim në kamp, apo mos kryshim pagesa, apo 4 gjerë, dhe dollëm tjere, i kriku dollë. edhe na japin telefonat mbrapsht, por mjetet e identifikimit normalisht që i mbajnë zyra aplikacionit. Në këtë rast, home office. Edhe hyrim taksi, non telefon, mezim telefonat, që shtu folin, ishim tre vetë për taksi. Edhe flasim me shok ton, ku dalim...
A për të kush në këti?
Po, po, normalen, për të shok janë. Një djallë prej kukësi, kukësën të shquen për mikëprike, kukësë normale, edhe në prejtë shosë që...
E ke njofë që në Shqipëria djallë?
Po, 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 që shërët, shokë i vjetër, nuk është ishte gjojëre për mu.
Ke shku të kaj?
Shkua, po, jena hypë në taksi dhe kom dalë në Ardhen, kom dalë në veri të Anglisë, ku në taku me shokën të tamë, dhe ditë në për malet, gjunglat, pyjet e Francës, 5 dikat qendrën e që në kuporinim, ku na drëzojnë për parishin, du me thënë, diku kë 17 ditë pa bërë dush akoma. Dhe kur ta kështë shumë tim, i thëmë...
Rilak.
Edhe do ikim të shpia direkt zbata, se këshu shush më avit. Edhe pas 17 ditë shpër parë më ikim zetë, i ndjesim vete.
Që ke bëha pas taj për punë, ke njësë fund direkt, ke dash me prit?
Dash me prit i shka, disa ditë normale, se s'ka punë direkt sa të shkorë, se që gjë ka kone vetë, i ka shkonë me shtetë huj, i ka shkonë pa letra, i komplet ilegal, normal që du me prit sa.
Ndimon dikush me gjithë punën?
Po, shokun pjallë, po përsi... Po përsëri shokun pjallë.
Kjo bëhet kundrejt një pagesa, po thjesht ideja që është shoku jam?
Jo, jo, ku nam shkuën vla, mos t'ja humi djadit të huim, ka thanë që qka e kesh pja jam, do rrishtu dhe unë s'ki që e ra, s'ki ka me mëtimi, këtë tana të tjetë. Dhe në momentin që ti, si stërmojtë, me thënë, bë një periut pune, që mund është mi nda 2-3 sene, atëherë do fillosht pagush. Dhe në atë moment, jetë e kun, të shpja jam, jetë vla jam, gjarë në shpit kukësit, ta nuk tjetë anën banë.
Kjo ndodhë gjithmonë me shqiptarët?
Jo gjithmonë, pasi ka rastë të plotë që janë njësë shunat edhe kanë përfunduar mes rrugës. Edhe jo veç për shoqërisë, po i kanë njërës të vetë. Të lëve kushrinin atë vend. Në atë vend duhet më mendu mirë kur të njësësh, se nuk është asë shumë bukure, mire, a onë pëllë, leku për toke, si
shqazë. E ke mendu kësho para së me ikë?
Nuk është e menduje egzaksisht në ashtu si që ishte, por që nuk është asë mirë sa që faqe e dija, për arsyn se shokët e mi që kishëm andej, që më kishin të regu që është pak vështirë, është pak siklet, është e loqme, është stres e qdo gjithë moshme.
Kush e zbukuron ka shumë anki?
Anglijën e zbukuron ka shumë, janë të djemë të ri për shemull që kur janë konë Shqipni, s'kan pas ide, s'kan pas shoqni, s'kan pas kur gja, janë konë të mbyllëm, në dhe shkojnë Angli, shqyqyrë të madhë i zotë, këzohem shumë që u hecën bar, hecën bar, kapin disa lek, edhe vinë Shqipni dhe bëjnë show, show, dalin, reklamojnë stajnë, makina, lek, gjona, pavarësisht se shumit e ka makinat me qera në Angli, ose i ka në depozit, edhe ku shkojnë brapsht në Angli, shumit e i këtë po prapë brapsht.
Oh, okej, të se pas kam ditë.
Oh, ka plot blalisht, plus që makinat në Angli nuk kanë vlerë, blan, kanë nuk kanë shtrejta. Një makinë që Shqipëri bën 30.000 në Angli, që 5.000, 6.000, 7.000. Tanë, edhe përponën që bëjë Shqipë dhe anej, shumit e Shqipëve se kanë problem për te i makinë të tjilë. Ama shumica sidomos çunat që kanë vita ndër, zgjedhin e pasi çfarë të vogël, edhe janë rregull komplet. Majnë një Fiat i fortë, i Golf të vogël, të vjetër që zbjen sy, nuk duhet makina rënë.
Sepse merren me diçka që nuk do të më rënë.
Po nuk ka nevojë me tregu ata ku që un kam bolë. Ai që ka lek nuk ka nevojë me tregu ty apo mu që un kam lek.
Këtë punë gjetë si fillim?
Si fillim kam punë ndërtim. Një periudhë më kohë. Jo shumë, po ta punë. I kam bërë disa...
Si e gjithë?
Në përmjet shokut tim, shok mas shok, u njifta i kishë punu më herë...
Shqiptar, apo?
Shqiptar, po prap shqiptar, sepse këtë ku kësë janë i kështë shokut tim, kishte disa kotë mirë atje, disa dite. Edhe shok mas shok, ku kishë punu, normal, djale mirë, po në tonë kishë lënë vend edhe emën të mirë, që kur t'i birë për halë, i ndimojnë tjerë. Edhe kështë, dhe me thënë, shok mas shok, u tim i vla nuk kështë as pak i letë. Thjesht psikologjikisht lodh.
Sa e le?
E lash për lek më shpesh vao si gjithmonë.
E kalove në Eisenberg.
Kalova, tamam, kalova në Eisenberg.
Si e gjetë këta?
Shoqi, në fillim fare kam nisë me një shokin tam të vjetër, edhe unë rria në Londër në periudhë, po më vonë viza nga Londra, viza në Coventry. A shumë pranë Anglisë. Coventry nitet si një zona Angli paka shumë ose si stona në shqiptartë për losha. Për njerës që thjesht duen malë me pi. Edhe anjes ma të shokin, a i kishtë e koha tje dhe i kishtë hapë si punë dhe më tha mu, hajde bashta, e punën bashta. Edhe po na hesin, tha, do kapim vetëm. Po s'na hesin, tha, aty ku jemi.
S'keni hoqë, okej. Okay.
Aty ku jemi, tha, se puna është hap.
Ti e dje se qa...
Po, normal që e dje, nuk shkoj aty ku se...
E shi jesi rrezik?
Çto pun ka rrezik aty, valla. Në momentin që i hiqesh punës pas, rrezikun e kenë shpinë gjithmonë.
Sa qëndrove?
Ja, fillim fare. Nuk punova gjatë dot, punova diku 3-4 muaj, edhe ditat edhe u arrestova.
U arrestove pas 4 muajsh?
3 muajsh e pa. Edhe u arrestova me i ditë që isha pushim dhe jo.
Pse?
Fati imi keq, basta ose isha dhe i dëronsum, është mister në tjeta jo, dalon policia në makinë, po në moment që më dalon policia në makinë, kishë malë dhe kishë mle kesh, edhe makina ishte dëronsume, nuk di për qarë su ishte dëronsume, dhe me thëmë të faktën ashtë informacion dhe në ta, se s'tjapin shumë informacion ata, kër e din që ti s'ke baza, edhe kontrolit makinës zhenë malë ata, kokainë fjallë, plus le kesh. Edhe lego që kisha më kesh ishte më shumë se zavën në ditë anë për momentin 300 pound kesh edhe jenë regu nëse kje më shumë se 300 pound është problem kisha më shumë se 300 pound për këdo fundja fundit jemi me i botë digitale dhe shi qitë kanë karta qitë karta banka që duhet të kesh i ka shumë.
Kjo të bën të dyshim në sy të policisë për posë faktit që ti nuk supozohet me qenë aty?
Përveç faktit që unë isha komplet ilegal, isha pa patent, pa insurance, pa sigurime, kisha lek shumë kesh, kisha dhe mal, në dhe ishin qita bashkë, më të
edhe,
shkëm të rajone, a fillojnë ata me dretët, bëjnë pytje. Normal, pas të tinë avokatit, ata dëjnë pytje se kanë atë qëllimin e tyne me ndjerë me i gjatë. Interesi e tyne, në atë moment, basë nësi ishte dhe të unë, ishte dhe të shëgujim, në fjallë. Unë telefonet sua hapë, që është normale, sepse nëse hapë telefonet, shqiptarë në Angli pa i budalik, nuk ka shansë të ketë. Atë telefoni, po të hapë, të ishte shumë probleme, por mu plus ishte dhe adresa e shpijës time në ta, safe, e rruaja, po të ikni të shpija ime, të gjenin akomu më shumë budalise, të gjenin po prap lek kesh, të gjenin mall, të gjenin rroba që kushtonin. Shumë edhe të ishte thjesht më shumë problem për mu. Edhe unë në moment që hynë rajon, vazhdoj po për sërin e tjilë, në gjithë që bëjë këmë dalen ata, vetëm në komend. Nuk uja pasi përgjigje, dhe them që dhe momentin që gjenë avokatin, së thama si gjithë për ju, më bëni që adoni, pa avokat më flasë. Edhe më fusin mi që li, normale, më pritit avokat.
Sa zgjatë kjo?
Dhe momentin që ka ardhë avokati kam në qëli prej në orën 11 para ditës deri 8 takës. O dhe fare, dhe në momentin që vjen avokati. Stresi që kisha s'flea do të zgjumë. Si isha mësume një jetë, kisha një periud gjatë kohë, si isha mësume fletë gjumë 3 orë, 4 orë maksimumin. Ndë njëherë që t'flea më shumë se 4 orë, dhe më thëmë dhe më bërë me fesë.
Se?
Pa jetë ati, punëtë. Po në momentin që po flasim, si isha shpi, po shi se avë.
Ke bënu edhe në shpi edhe në rru?
Në shpia më vonë.
Okej.
Okay. Do të them për momentin po flasim për
ndonjë. Okej, okay, para.
Unë bashkë me shokun. Unë vajs dilim shumë, kishëm dikon tjetër, që do të them dilte, po kur kishte shumë flux, kishte shumë porosi, duhej me shku 3-4 vende, ishin me distancë të madhe me njërin tjetrin dhe klientin këtë lloj rastin, këtë lloj pune që flasim na, për mall nuk të pret shumë. Nëse ti thua që jam larg vit dot pa vëzhgjuar 40 minuta.
Çfarë tjetër?
Normal, edhe ku është interes jam nëse në hikaj. E dhe të rrot, ditë shumë unë ose ditë taj shoku. Nëse dili, unë dili tjetër, ditë të dajnë. Ditë që me rratë. Po më shumë unë saj, sepse a i kishte ullë papa këtë parë, me thënë, a i kishtë kryu bazat asaj punë. Normal, që të rruhej më shumë ajse sa unë. Në dhe kështë, dhe me thënë, 8 mjesit ka orë avokatit ka folë, më ka thënë që së doja pisha si përgjigje dhe të presim nëse të të ndirkë policia do ta ndjekë si çështë, nëse është arsyeshme, mjaftueshëm që do të ndjekë çështjen tonë. Edhe ikën avokati dhe u po përsërit të çelia. Edhe në orën 2 të natës vjen i letë poshtës, letë e vogël, ku shkruaj që policia ti vendos mos e ndiqte çështjen time, por do të kishim punë me emigracionin. Normal, po. Në emigracionin supozoj do vinte së shpejti dhe të merrte dhe të dërgonte në një qendër dalese për emigrantët. Edhe unë
populis,
po.
Kjo është kampi.
Kampi të thomi në Shqiptarët, për është nësë anglezit të detention center. Dhe me të vedhëm në Shqiptarët tona kamp, që t'i bëjmë qëtëfin vetës dhe të bëjmë moralin tonë lartë.
Oke, mos më si e në mburë.
Po, se kur vjen për herë parë, që kur shkoj aty, të thosë jam kamp dhe jo mburë, që tjetë në ngrohur me vetën. Po prisë e unë emigracionin, pas i mërë, e emigracionin që s'kam punë në burgu, dhe me thënë.
Kamp
po normale, e thash policit më sili libër të lutë.
Êshtë e
kohë? Normale, zdo bëja, unë aty kushtin, po a jemi dhoma të 3-3-4 kretë e barë, si që me ndinë. Në orë 3 gjusë ka nërë të të qenë nga migracioni, ose home office, si që njohen. Edhe vinë aty dhe më për një intervjiz në plusin, nëse të fjanë Shqipëria, po jo, dhe them që zdo shkër në Shqipëria, dhe më thonë, okej. Okay. Nëse në gjithë, do vi do të marrim edhe do të shëmë me një qendër ndalese, si i thonë të të shënë sete. Edhe do unë, okej. Okay. Ashtë do flejgju, unë do vi në gjithë, po këta avjo, në ma që serë në gjithë, edhe në të nëse me në të tahtës, në më thonë, afer 36 orë, pa ka shumë, me një qëli, treve, treve, vetëm.
A, me nëse janë teknika për të kurajo, për të zhruta?
Që të të bëjnë të aurejsh vendit, të të bëjnë sa më të vështiqë. Që të mos shkoj thjesht me ndja që të bësh ato gjëra, po thjesht mos shkosh asë dhe në Angli që të alërë si vendëm, këtonë. Edhe të nesëm e të petë më marrin ata, edhe më dërgojnë, për herë të parë, më dërgojnë me një kamp. Po këj kamp e ishte kamp i vogël, ishte kamp që priste Europë për momentin. Nuk është se ishte i tamam. Të thënë, priste edhe të vendose ku do shkoj aty, edhe dhe ike, dhe kur njën atë kapin, aty ishte pur farë, dhoma pur, televizor, telefon, ushqime ngrën, ishin që tip të makineri që ke këtu me kojnë, sa pa të si ishin falat, a e pje qa doja, PlayStation, bilar, do me thënë ishe, po ne do këtu kam me bëj ditu, nuk është zitën. Kër një po vetit nesëme, bëjnë rizën. Vina ta në marrin, me një fukon, ishim 6 qona dhe në dërgojnë në Heathrow, Londër. Londër ishte kampi më i madh fitror, me 1000 persona, ku na të shënë vetë që në shqiptar në atë periudhë. Edhe në
kampi... Këtë taku i shokën tonë atje.
Shumë shokë tonë, po taku
atë. Ka shumë shqiptar.
Në shënë vetë, nga 1000 ishën shqiptar, vla.
A mendon se gjithë kanë pas probleme me ligjin, apo...
Jo, vla, jo të gjithë në shqinaf, një ka që unë shqiptar, dhjem në anë, shë këtë që punën, për edhe dy punë. Po edhe dy punë ti është mos
më. Po thjesht fakti që ata janë jashtë lishëm aty i çojnë
na kanë natë në vëlla. Jena rast punëtor në pavarësisht se kena shumë fshija se jena dhe raca ashpër. Na kanë natë se jena dhe rast punëtor në. Po hyrëm diku vana e marrë në zëmat vet. Po në dha mos janë edhe nuk e lëshëm
shën pe. Sa kohë na jetën kam?
Kam bërë aplikimin për gjyq në fillim. Edhe më ka vonuar një periudhë gati 25 ditë me dalë gjyq. Edhe kur dalë në gjyqë, dhe me thëmë, po të humër gjyqin, ti këtë duhet me metë edhe i mujë për dalë po prapë në gjyqë. A dhe gjyqë në pare humba.
Për arsye?
Po, për arsye së dhe gjykatë si në fjallë, me ndojëtë që më s'kishëm kalu mjaftushëm ditë brenda në qendrën e ndalimit. A unë me ndojëtë që
Mr.
Heisenberg ka qëndru mjaftushëm, që që duhet vazhdoj qëndrimin e ti. Edhe, është i dushi 28 ditë që unë për aplikim për gjyqë tjetër. Masi së të dëshë për aplikimin, ku data gjyqit vonon 8 ditë, në dhe me thëmë ikën gati 2 muaj pa. Në dhe dalë gjyqën, atëra ishte i periud që po vinin po prapë shumë gomone, edhe ata kishin nevoj për venë. Në thëmë kishin qështje, qështje ime nuk është, ata nuk më këthenin do të mund, tashme.
Sepse s'kishe pranu më këthu,
apo? Ma që jo, po kishin ishëm, dhe thëmë, kishin kryu atë bazën tim, avokati ishte mirë, okej, okay, dhe thëmë, po hëria shumë dit dhe në gjysh tje dhe kishin shumë vështi që të mbanin, nuk kështë, edhe liroj pak sepse e din që tashme për më shumë vështi që të rinë ka. Edhe, në mirë thonë, ta lirëm këtë, kemi hapsirë për këta tjerë që po vinë, për peshkun e freskët. Edhe, në liroj mua, fitoj gjyqinon, me urdhër nga gjykata që brenda 72 orëve të kem jashtë.
Kesh jashtë.
Po, brenda 72 orëve mu do të lirojnë se zbar ata.
Okay.
Po, edhe, mu me lirojnë, unë e kam fitu gjyqin drejk, ata më ka lirojnë pas dite. Që të me thënë, në atë moment, djeni shoku im, jo djani nga kupsi, disa shok tjerë, djena i shoku im, edhe më merë. Bashkë një tjetër, vinë më marrën dhe i këtë shpi. Mas pari këthejnë atë ushqimi pa mamë, sa aty në kam pishtë ushqim, sa pëso. Dhe i disa kohë, qësohë, marrë vetën, këthejnë të ushqimi pa mamë, këthejnë të rutina pa mamë, të të jetë pak më normalë se sa në kampë. Se në kampë që e ditësh, jo orarë pa mamë, gjumës për pa mamë, ushqimi është katastrofë, në kampë unë humba 7 kile për 2 muaj. Në dojnë e prapë, ne ta një muaj. Mas një muaj futëm në shpibarë. E futëm shpibarë në jukë të Anglisë në fjallë, në shpibarë, punoj ati, disa ku ishte e re shpia, nuk ishte akoma e përfudume. Të më thonë, dojtë andërtonim vetë në fjallë mërë, bashkë me disa shoflim, ata ishin ata të parë, unë do isha thjesht punëtor në atë rast. Po prapë kishëm interesin tim se të bëhet fjalë për goxha lek. Mbas kishte një sakrificë, kishte pak rrezik, ama kishte lek mirë në fund.
E ç'a bën aty?
Kujdesesh për lulat, kopshtar, ti di moment bësh edhe verbes, më thon se thosh.
Sa nevojë për kujdes ka?
Ka nevojë të madhe, se duhet të rrish temperaturën gjithkohë, duhet të jetë temperaturë konstante. Duhet të rrish në orar korrekt me dritat, fikurat e ndezur. Sepse bima në këtë moment është si një fëmijë i vogël, kupton, mërzitet. Ka raste kur bima stresohet, bjen se sepse vargjet.
Ti dallon?
Vargjet i var poshtë fare.
Si duket nga jashtë një shtëpi?
Nuk duket asgjë, se nuk duket dallon. Ti izolohet nga brenda çdo gjë, çon po dallu drita në shtëpi në fund. Izolohet çdo gjë nga brenda.
Sa mund të kushtoj?
Si fillim varet ku merr, se për shembull, nëse llogarisim qera, një shtëpi siç ajo që ishte unë, kostën e kishte 15-20 mijë pound investim.
A është sigur me shkute materiali ndërtimit të këtë lagje?
Më kollaj.
Më kollaj.
Ka plot pika që shesin shumë materialesh. Përveç pikave që shesin shumë materialesh, janë vëcuma që e mbyllin si punë vetë, sepse fillojnë të shohin se ka lvizje në atë zonë dhe s'duan të rrezikojnë. E mbyllin si punë edhe vehiklet e përdorur shesin. Shesin për ishim më të lirë, po thjesht mos shkojnë dëm. Gjen po prapë.
A bin dyshim nëse kërkon këto?
Duhet me ditë ku me kërku, va. Është i vend që i ruash vlajt, pat, jo, diku i që se një. Duhet me ditë ku kërkon, duhet me ditë ku për, duhet me ditë ku i ti të regon.
Stresi bia dhe të ty?
Stresi normal, va, se jam unë aty brend. Po normal, va, aty mundet me tarë fajnat, ka moment dhe moment, vjen hajdu.
Sa është potenciali?
50-50.
Zakonisht nga shqiptar tjerë?
Kryesisht nga shqiptar, va, se shqiptar e spiononja dërgojnë këtyre rasave tjera. Duhet me thëmë, problemi kryesisht është në këto punë, është tek ne. Nina keqja vetës. E para është të hapemi shumë si rrëth, si popull ne, po të shojë gjithë bënë, edhe indianët, edhe pakistanes, edhe kurdistan, edhe romund, base nuk kanë jetin sukses, nuk nëzjerin ashtë mirë sa nëzjerin ne, po dha ta merën
në haqera.
Ama nuk reklamohet, si reklamohet, ne dalim TikTok, dalim Instagram, plej makinat fundit, plej ropa.
Sa veta fokuson për këtë kopshtin?
Jo, do më thonë, fillimi që ndërpëm jemi 3-4 vetë varë që ndërpëm.
Kryesisht janë 3-4 vetë këto 3-4 vetë atje?
Ne 3-4 jemi ne që ndërpëm fillim parë, ditë të parë, në moment që përfundon ndërtimi dhe është tishmi mbajtja e
kopshtin,
po? Ska nevojë mbajnë vetë personi që është brenda.
Që kena e ti?
Nuk kam nevojë që do bëjun, do pikë do ndes drita, do pikë do ndes drita. Do lagë ato lullë.
Qa bën pjesën tjetër ditës?
Po, në momentin që isha, unë i kisha më gjesë për të lagë. Që isha më gjesë? Në orën 8, në orën 9, lizja dritat. Në orën 9 të gjusë, vazhdoj e lagja ato lullë të qajë. Që ishin për...
Kujnë sënë këta?
Po, tjilin parë të regojnë që, si funksionën të gjëra, duhet bësh këtë. Ata që kanë po, se shokët e minë pjallë, të ishin gëgja, ko ati unë ishëm i fresë, dhe të unë ishëm akoma freshman. Se, edhe të regojnë ata që ishte e këtu formule. Po, teknikisht janë i laqë, janë nësë laqët ndryshme, e së cili i laqë ka gramaturë në vetë, nuk mund është me apullëti në bare prapë. Ky i laqë duhet është kaqë mililitra, për kaqë litra ujë, edhe do vazhdojsh kësaj, edhe pas taj të këbima, e shet i vetë se sa pin bima, sa litra, se pin shumë do i kudesh më pak, nëse pin më pak do i shto shumë, ditë mas dite varet, farsi, rari dritave statike, ka që dhe momentin që vjen dhe tjenë koha për ta prerë.
Dhe me thonë, funksionon që gjithë kopshti, merë nevojen që merë, dhe në fund fare korët i gjithë, apo është?
I gjithë, bo. Korët i gjithë për herë, nuk mund është me elanë. Dhe momentin që ti e qëth, bimën, fjale pastron, heç gjithë dhe bade dhe mboqe, ka shumë erë. Lërshon aromë të forë. Edhe ti duhet anisesh në natën, edhe në orë të parë në qesit duhet në barosh punë.
Ku e qanë?
Po e varë në hema, së ta qenës duhet e varosh punë në shpi që të thahet, sepse është i lagët, është atë koma pa, ujë. Edhe le varë, tisa ditë varë, tisa merë, 5-6 ditë sa konisht merë. Nuk merë shumë e tharë.
Gjatë gjithë saj kohë ka erë?
Jo, vetë o momenti që e qëtë ka
shumë e lo,
sepse e shtu bimë, ti po e ushtë në presion. Pas taj si ta thash, nuk ka ma.
Cili është momenti ma i rrezikshëm gjatë kësaj periode?
Ditët e fundit vla, normale, sepse i ke lullit e varme, i ke gati, i vjen tjetër në moment fundit e merë për vetë, dhe vëzëm ti të rofë të mundi ytë, edhe vjetë i ndri së zotrin ditë fundit, ti merë gashme edhe të mirë papshin, talim deri që kryove këtë bërët e punë për mua dhe kaqë. Dore parë, në tjilin parë në nëzora të si gjë, nuk kishën probleme. Në nëzora edhe vazhdova po për sërë dolja jo, dole në aqkile, u kuj me sukses, dhe shpërtej shampanjë nga qukën, edhe vazhdoj po pra. Edhe në një moment tjetër, këtë ratë pak me më kujdes, për arsyen se tashmë, nëse vazhdojnë të dhe këtë me sukses edhe kjo herë, ajo punë ishte e mirë, kishte vazhdimësi. Nëse nuk, do binte. Edhe ne duhej me vazhdu me kujdes, edhe ja bëjmë mundi dhe kjo këtë këtë herë në dytë pritshmërit e mija ishë më të mëdha, se bide më shumë për të më. Baj mend se një natë para se të qetëm, në mëngjes herët, vinë hajdukat në fjallë.
Oh.
Ishtë orë dhe partë në
mëngjes. Në fund të herës dytë?
Po, mundë me thonë kishë ne dhe 3 natës zgju, për sigurin time që nëse shohë një qëka, të ika, po të rasë roba, qëka ti. Anyway, në orën 4-7 mjesit vinë ata. Edhe me i të goditur dherës për të aty, dhera ishte e blinduar. Dhe thë nuk është e thyrja e shkollaj, unë i gjënë. Edhe nga dritare dalë dhe ikë, thrasë qunat, vinë qunat, bëjt i rëmu e madhe, vinë policia, ikin ata, ikim ne, si ku shever malin, nuk dhjet akoma.
Hume.
Humba, jo, dhe thonë, rada 2, dolem pa gjithë, 2 mujtë që u dalë.
Ti i paguash?
Jo, nëse, una ikim, që të paguaj, sepse i s'po merë lekt, s'po paguaj ka, s'po merë lekt, asa ishe ka vetën asëm. Arzëm dhe i herë nga fillimit, që ona
ikim... Të njëti vend?
Jo, jo, në pojtë maja, sepse karën në shteti, është bëja madha, jo, të vënë e ruët këtë cilagja, jo, 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 e është të pi. Ma moment që, në me edhe ikë të shpia jam po prapë, po i njëti vend ku, ku dolem në kantin, arzëm dhe rria ty po prapë një muaj pushim. Kishëm nevoj për pak fresim, unë do të mija ishin të blokuar dhe me thënë nga aroma, unë nuk gjëmë atë i lojere.
A ndikon të ti?
Ndikon se të grynë stomakët, të themi, të hapor eksin nërësisht. Era e fort, sepse është era e fort nga kimikatet që përdor të ilaqë, që përdor të bima. Unë në moment nuk e dëgjoj, sepse jam ngo për me atë, jam sunë dhe që të dëgjoj. Po nëse ti që s'ke ke hyrë kur brenda, vjen dhe hyrë aty, e ndjen dhe të zendet të temi. Po në basë një muaj vazhdoj po prapë me një këshu, po prapë të një punë tjetër. Këtë rrasë hymi i shokën tim, tjetër, shok i vjetër shumë, kala ma bashkë në rritëne, edhe hymi dhe në pjesë, në më thënë investoj edhe vetëm. Investoj më shumë se e blejmë në dikush tjetër. Në më thënë, ishte e gashme thjesht në e blejmë, edhe duhet me pagujtë më shumë se qëka investojnë kërë hapi drese, por në moment pagun sepse kjetë gashme, pra ne pagun më shumë, ishte në puna jo për disa kosh, nuk ishte pas probleme edhe, me këtë shokën vendosim ta mbajmë bashkë. Në verita anglisë dhe fratë nësë. Me mbosim ta mbajmë bashkë nga jashtë. Edhe nga një herë i kja unë në gjithë poja që ishte për dupo, ndo një herë i kta i, që mos pini me mësyn lagje edhe kështë. Një ditë të bukur, ikim të dy bashkë në gjithë, sa hëmë brenda, ndrojmë të rritat, fikim poshtë, ndezim lartë që kërë i kishim punën aty, edhe ulemi që tim diçka në mëngjes, edhe tam ka një gjithë në i tasë që mos tym direkt në punë, me stomakën bosh, sa ulemi në pas 10 minuta është policia. Vjen të thynë derën dhe thoi shpia, tentojmë të ikim, por nuk ikim do të këshu, arrestojmë të dhe shkojmë në komisariat, veç e veç, nuk në qëmë asë njëmi me tjetë në komisariat, vazhdojmë, pyytemi, a i skletu, s'las normale, vjen avokati këtë ratë në shpet, kishim lënë të një shokë tonë, i thonim ne që, por nuk morëm telefon për aqë që ka shko, ti fare thjesht njëfto avokatin edhe kaq. Pastaj lërën dorë të avokatit. Bëhet çat bëhet.
Në të njëjtë proces herën e parë?
Pak më ndryshe. Parashtysë unë kishëm çështje një herë, unë shëm i ndjekur 2 herë penalisht tashin. Kishëm rekord më herë. Dërsa shoku im fjalë nuk kishte, ishte i pastër. Vetëm, do të thonë ai kishte pak më të thjeshtë situatë në disa aspekte, ndoshta unë nëse do të shteti që të më bënte shembull, mundi, nëse jo, do shpëtoja mirë. Shpëtova në këtë rast. Dolëm të nesër me ngjysh, gjyqi i parë, dolem jo indikatorit, më thënë, asë nuk pranon fajn, asë nuk të jemi pa fajn, shumë asë jam e fajn njërën. Edhe, pas taj nga marrën ata dhe nga transportojnë në Burg, në Morton Hall. Nga dërgojnë në Burg, edhe nga caktojnë gjyqi një muaj më vonë. Edhe, pas taj është Burg një muaj, ishim dhonë.
Jo si kampi, ja?
I pësha, Burgjës të 2 orë i mbyllur brenda. Që vetëm 2 orë i Rosja, në ditë, edhe jenis të 2 orë i mbyllur brenda. Edhe, je, më thënë, qa do bësh njëse 2 orë, do shosh televizor, mund të shkosh në librari në herë njaft, marrësh libra të lezosh, ose telefons duhe i kod që të konfirmojsh e numrat, sepse ti mbajnë me numrat, është okej, okay, në rregull, ta shi ata kishin procesin e tyre, dhe me thënë, ti dërgon të grupi që merre me numrat telefonit, email, të i ata, e dërgon edhe i thu, kë numrë është, kë është i matë në fjallë, ditilja ti është ASK, vendodhja edhe ma regjistrosi në numër të lutem, edhe të regjistrojnë numër e ta, dhe me thënë, regjistrimi të kërkon 10-15 ditë. Por një gabim nga ta, të kushton më shumë, ty gjë që ndodhi me mua. Shokuim së batë të menda si numër, mu më gatëro numër, që dhe me thënë, dhejmë sa të regulloj, po prapë, një muaj dhejmë sa dola në gjyqin e parë, pa folë farë me njërës jashtë. Dhe me thënë, ata dini që ku jam, nuk dini gjë që jam unë, a jam i po, fundi a fundit paga shumë dije, e kuptoj se i njëti fat si gjithë tjerëve. Pas ti muaj dalë në gjyqin e parë, pranën faj, normal, ku marim edhe 25% ulljen nga dënimi. Që dhe me tënë, që dhe dojë dënimi?
Se pranave faj.
Në caktoj data tjetër, pas njave, jo, 10 ditësh. Pas 10 ditësh për të marrë dënimin. Ku dalim edhe marim dënimin, në bashkë me personin fjallë. Dhe marim të dy tjetin dënim normal, sepse ishte e njëta qështja. Të të muaj 25% of, që ashtë muaj se cili. Një muaj kishim në Burg, që ishim në paraburgim dhe da themi, ose Rinland, si që thojnë në Englisht, edhe i bje 5 muaj të mbetura për të parë. 5 muaj Burg. Asa është pjesa Burgu që bërët, është me rovë. Të the për balon, edhe është e vështirë dhe stash. Nëse se për balon, do, normalisht që është i qikë si stiklet, është stres, e normal, e robi stresot, ku rrinë vetëm shpi ta, të normalisht me telefon dorë, me televizor, me zotë një, po të rrish vish vetëm shpi brenda, mërzit, e shio, 22 orë, vishmi, edhe se pasaj vjen pjesa që bërën edhe më habet, do vazhdojsh të gënjesh, gënje, ku bërën dhe gënjesh, qa do gënjesh, e më gëtan edhe, ka streset e ti, po nga një anë, mendoj që një pjesë e mjë të rive shqiptare kanë nevojshme.
Në Ramburg?
Po, po, është shkollë në vetë, dhe pëse jo. Ja, shumë po disë, po normal e vëlla, se aty të mblidhen vend, aty fillon e kupton që there is no need for show, nuk ka nevoj për t'i tregu tjetë që unë bëj këtë, unë bëj atë, në kupa.
Në këtë, kush del me makina, s'ka Ramburg.
Apo, e, edhe bim, po edhe bim,
dikur së vëmend.
Po, e, normal e kokëfort në Shqiptarë, t'ishim burat mirë në elektro, rotorët, qete, me nervë, pas durimi në, nuk do ishim kështë që jemi sot, va.
Pse e zgjodhe këtë rrugë?
Për lek ma shpendla, për mi bëmë ndërat realitet, për me heqë prind tanë për i punë, mos me lovë nanë në babë, me pas mundësit më të mira, kur babë e nana me pa ati s'ka, mos me ngu, nana se babës me ja bledi s'ka dhe për shef, më përtoj, e vishë për halë. Me pas shef, do me bledi diku, po, do me shku diku shka, do me bëhë këtë bëje, një dhurat për shef vetë, pa e pas shef nana, mi pëtsu dëshirë me e gzu, prind tanë kanë vujt vla.
A e din ata se që ke punu?
Po, ata e kanë marrë vesh veç ku kom në Hamburg. E normal që se kanë ditë.
E kanë pritë shumë kesh?
Po, normal, Allah, është normal, se ti kanë inë për djallin që në është në Hamburg. Ata se kanë pasi ditë se që ka jam ka bëjmë, nuk kanë ditë që ka merë, më në kupta. Edhe për një ata.
Ke refuzu mu të regu?
Normal, i kam gënyu dha, që shumë i mi thonë, unë anës babës, jam ka shkëm e punu me madhë. Rezikoj për shtetit, rezikoj për hajdutave, për tonat të
shijave. Ja, se kishin leju me bandë, ishin...
Po normal që jo. Ose do e bëjë shamë dhe do për ishë shamë e pa, gjë që se bëja do.
A me ndonë se ja vlen, mu marrë me këtë rrugë, duke e ditë që ka këto pasoja?
A, gjo, ja vlen nëse do themi edhe si ja vlen. Ja vlen për arsye nëse test më barë gjithë, mund sepse për i periudhë shkurtër, nëse je, nëse ke edhe sa do pak logjikë si person, nëse e shikon që e cënë mirë, shkëputesh, ke kryu një farë kapitali, edhe pas taj mund vazhdojsh me rrësh me gjëra tjera, ku nuk ke stres, ke pak lodi, po të pak të stres ke, e bëjë gjumin rahat në darë. Jo të rrishit kohës me stres, në një zhumë e vogër, apo t'i shkati, jo të kenesh me paranoja si individ. Çdo gjë ka të mirën edhe të fjatë edhe, po çdo gjë ka të hidrat edhe të...
A e mendon të keqen që i ke bëtë dikuj tjetër duke e shqit kopshtin tonë?
O, dhe me thonë, e keqen. Nuk është i kam bëtë keqen kuj, sepse fundja fundit, nuk e kam dhe nas kujt me zërë. Dhe me thonë, se s'do e pinte të u, do e pinte të tjetër, po prapë. Nëse s'do e bëja unë dhe bëdë në tjetër, është një lojtë, kjo. Ta nuk është se e bëra unë edhe jam dhe të mundë. Si puna ime, aty ka palimit. Jam pëllë shqiptarë që dhe bëjë pësuisë gjithë, në Angli, pjesa më e madhe dhe rëmuse me këtë mere. Disa janë të kujdeshëm, disa jo, disa e të regojnë, disa jo. Disa kanë lekë mjaftë më shumë se kryeministri në fjallë, po jam të zgjuar, nuk e të regojnë, dhe pëse e tina ta që ka, nuk ka nevojë që të vinë të regojnë mund dhe ty për lekë, dhe va. Dinë të menagjojë njëtë në tyre.
Si u ktheva në Shqipëri?
Shqipëri u ktheva...
Masi kryve dënimi?
Po, që në Burg firmosa direkt për Burg, për arsye se ishim akoma i njohur, unë ishim i njohur me Emil Vasionin, ishim i djegur në shtetin, të më thënë, pashon në tem, dhe të themi, si dhja ime ishte me disa
në biografi të keqe.
Po, le të themi si që kishtë e mberi që unë batë biografi atyre në rogja dhe unë biografi a ime ishte...
Ti nuk pe zgjidhje tjetër për posë me e pranu edhe
kishte zgjidhje se mund mbaroja dënimin, t'ikja përsërin kamp edhe vazhdoja procesin gjyqësor në avokat.
E njëjtë sikur e bëra në
parë. Po këtë radhë do ishte aq se lehtë, jo se ishte herë në parë lehtë, por këtë radhë do ishte akoma më e vështirë sepse ishim shumë probleme. Kishin ku të kapeshin tash emigracione, se ishim person të rrezikshëm për publikun tani. Mendoj se kaq ishte si për ju. Nuk mendoj që ja vlen të më as rreziku, dhe as mërzia, ju mërzia ime. Sepse unë, nuk është për të thëmë, po të themi që unë sohën atë pjesë. Po familje, nuk ja vlen të stresi që unë po i kryoj familjes time, nuk ja vlen të pra tale.
A ndore diçka?
Normal që nxjerr është gjë që nxjerr.
Sa nejte herën e dytë, në fakt?
Herën e dytë, një muaj pak, sa e vlen si punë, ara pak më vonë. Në momentin që kemi marrë ne, mas një muaj gjysë, një muaj pak, rasi punë nga shteti.
Herën e parë punove 3?
Fillim parë shkoi 4 muaj.
4 me 2, herën e dytë, 1 muaj e gjysë, në Nejtenburg?
3 muaj burg, 1 muaj kamp. Dhe sa u bë deportimi.
U ktheve direkt në Shqipëri?
Pa.
Si u neve kur ktheve në Shqipëri?
U ktheve në Shqipëri dhe i momentin që kam shkel në Shqipëri dhe i momentin që kam sprit në rinas, isha shumë e emocionu, me zi e prisja, ma tashni. Në momentin e parë që zbresim në rinas, të ikën tashnia. Sa hymë të kë policia e rinasit, janë nisin oficer tanë, oj, o, ti, nish, o, djali, u në portë, në disa komente, një gjukë komunikimi, dhe me thënë, në angli, paliqëm, rase huaj, me krime, me zotë keshë, dhe kur vitë oficer, dhe thonë të, Mr. Heisenberg, we have something for you, kemi diçka për ty, zotë Heisenberg, vini, dhe me thënë, me komunikim, vla, dhe me thënë, edhe të bëni të patën, nuk të ndëshit të ndishe keshë, ama vendi jonë, sa hyrëm nga të në tjertë, po nga të retonin si të ishim bedorina, jo se jemi njërë tjetën, vla. Edhe vetëmi arsye, dhe më thënë, vetëmi gëzim që kërda në Shqipërisht të thjesht familje, që po bashkosh më familjen time, dhe kash, jo se gjithë tjetë, dhe më thënë, nuk është të merë shumë madhi për gjithë vend.
Do, kishë të thënë të me ikë prapë?
Në në kri për momentin jo, por që do lizim, po prapë të lizim.
Okay. Në për Evropë?
Po.
Në ndonë sa të bëjet njëtën?
Varet. Paret ku do iknim, paret se me kë do iki, por ajo ngjelet për t'u parë, nuk është diçka që e mendoj shumë për momentin, sepse një gjë që kam kuptuar gjatë kësaj periudhe që isha unë anë dikë të sa të temi aventurës tim, është që mos bëj plane, vla.
Do bëj diçka të bëj.
Në moment që ti bëj plane, është të dështuar si që. Plane bëj vetëm kur e ke kriju kapitalin, më herët mos bëj, vla. Lërë ndorë zotit, qatë ke shkujtu ma të zotë, mirë kesh, qatë do botë, se ndryshën do të ne, ka, po doli.
Qatë duhet të ndryshoj në Shqipëri që ti të mos e mendosh si rrugë zgjidhje këtë?
Ja, ta shi ka marrë në Shqipëri, qatë do punë në Shqipëri, qatë do punë, qatë do shtitë punaj, do bëjë dhe dy punë, maksimum i rrugës që do shkojsh 1 milion lekë në muaj, qatë do bësh me 1 milion lekë?
Së shikon zgjidhje 1 milion
lekë? Po qatë do bësh me 1 milion lekë? Okej, unë rregull, unë jam djalë i ri, i matë në regullë është akoma i ri dhe punon. Po nëse zdo punon të i matë, edhe unë do kishën përgjësi familje. Të duhet mbaj familje, mbajt familja me 1 milion. Se ke drita, ke uj, do hash do pish, do dalësh, do di qok.
Aja vlen fakti që ti sjell të ardhurë në shtëpi, po je largë, krasi me jetu me sfida për të paktën jeni bashkë.
Ja vlen nga një anë që je largë për një periudhë kohë, që është gjithmonë normal.
Nuk e shef opcionin me qëndru gjithmonë.
Jo, normal që jo, Allah. Jo.
Sa prej shqiptarve që i kënë dunë mu këty?
Shumë pak, ka që u në gjithë vendi, po ka prapë që dunë të këthejen, ose të pak të në mendojnë të marrë familjen me vete. Dhe e në shqiptar, kena tradit, kena seder. Jo të gjithë po i rrujnë, se shumica po i humbin tradita dhe seder, po ne se lonë familjen mra pa pur. O marrë familjen, në shkojmë të familja, vjen një periud kohë. Po që ka du me thano, që ka është një ma kryesor, njërës Shqipni që se kanë provu vetë Anglinë, që se kanë shku kur në Angli, apo se kanë pa Anglinë, nuk du të me menu fush me lule. Përveç kësaj që s'du të me mendu fush me lule, njërës dhe vetë që i kanë aty nuk duhet me uranë qafë direkt. Nuk duhet me i pa njërës që kanë Angli dhe si bank, a i është kam kushon atje, kam vaj, nuk vaj, do mblej, do mësjel gjdo gjëtë mundshme, do mbëj vaj këtë, do mbëj vaj atë, jo vla. Se ti se din që ka hek njeri atje, ti nuk e din që a sfida, që a rreziku, që a stresi ka njeri atje. Shumë tjem të rinë Angli, edhe mendjen e kanë humë, pri stresi. Ka plot tjem që kanë humë mendjen, ka plot tjem që kanë gjithë të fletë poshtë urave. Shte për shumë stresi, më i shofë, se më shofë targat e vera, si që është si stojnë tonë Shqipëri, u atë target e verë, dhe i shef shikat, fillojnë e drejtohen e zgapen, ku shojnë target e verë, thot i, ga doli kjo, më vla, ga doli kjo penthymja, se u zbërë, targa verë, dhe jep shkëllqim njërit vëtyre, dhe e shojnë si banka, i shkreti, normal se i gjopë, se tjetë me men kogë, smeret me të po, a vëllai i shohin si bombë. Kjo është një problem. Për çka mi kesh, mi kesh për djemë të shkret. Kam pas plot djemë në Angli që po gjironin miliona, po them në vit. Edhe nonë dhe babi kishin alana për fshatra, me shtëpi me ujë të ftohtë akoma, s'kishin as kondicioner, po me sop druni, dhe baba alan më të mali tu mbledh drun për ta, për mu ngrof. Pse se ky tipi kish menën veç në thema në shat. Do kemi provu të ana lloj të themave, nuk ti mjafto ke një. Edhe nonë dhe babi leke mazdore.
Edhe taksit i këm të nga të vetë.
A dhe so vlasë, në Shqipni dhe taksisti dhe shtarë të vetë, prapë du të vinë qika.
Falenderoj shumë për kohën që ke kalu me ne.
Falenderoj të dhe ty.